starter vi opp. Vær litt praktisk før vi begynner med den faglige gjennomgangen I dag. Så den foilen som står oppe her refererer til det som skal skje I løpet av uke 8 og uke 9. Da gjennomføres den ene labøvelsen som obligatorisk I kurset her. Nå all informasjon tilgjengelig og åpent. Lenke opp via Blackboard. Påmelding til lab åpnet. Det vet jeg at en god del av dere har finnet ut allerede, for det ganske en god del som allerede påmeldt. Det altså egenpåmelding, og I utgangspunktet da grupper på 4 stykk. Så her det bare å gå inn og finne ut de tidspunkter som kan passe. Det altså mandag og torsdag I uke 8 og uke 9. Det tre bolker, 8:30 til 10:30, 11:00 til 1:00, 14:30 til 16:30. Alt det her står det mer informasjon om I Blackboard. Det finnes I hvert fall ganske mange muligheter for tidsrom, så prøv å finne et av de som passer. Bare en liten notabene. Hvis du har meldt deg på feil gruppe, så får du ikke meldt deg av. Så da må du nesten sende meg en e-post, og så skal jeg melde deg av den gruppen du har meldt deg på feil I, og så kan du så da kan du stå fri til å melde deg på hvilken gruppe du vil etterpå. Et annet notabene med litt feit skrift her. Husk å lese gjennom informasjon før dere går på lab. Det altså 2 timer og ikke mer enn det som avsatt for å gjennomføre laben, og det tror jeg skal være godt med tid hvis en faktisk har sett på oppgaven I forkant, og ikke minst, det en software, gratis software som finnes på NTNU sin software, sier som trengs å installeres for å bruke til å kommunisere med utstyret på laben. Men hvert år så det en god del som kommer og ikke har gjort det I forkant. Og det dumt å bale med å bruke masse tid på å installere en software som jeg kan fint gjøre I forkant. Så når dere på laben, så skal dere gjøre forsøket og ha forberedt dere så godt som mulig. Det dere dreier seg om, det står veldig beskrivet godt, tror jeg, I labheftet. Men det om målakselerasjon til noen legemer som ruller uten å gli på et skråplan. Teorien for det. Det skal vi gjennom I morgen. Så når vi har gjort ferdig morgendagen, så har vi sånn sett gått igjennom det som trengs for å gjøre av laben. Bare minne på fristen som 17. mars. Den står også publisert ganske tydelig I informasjonen. Vi kan jo, ja, jeg trenger vel egentlig ikke å gjøre, men jeg kan jo vise dere hvor det Klikk dere inn på Fysikk Gjøvik I venstremenyen, som dere har gjort flere ganger. Nå står det altså først, nå det aktivisert en lenke til et dokument, som informasjon om lab, det en pdf, og her står alle de tingene jeg snakker om her. Plus en del flere ting. Her står det også lenke til, det en egen labside for web. Den felles for alle tre campus, fordi det samme øvelse. Så lenka kan dere klikke dere inn på herfra, eller å gå inn på fysikklab I venstre menyen av Blackboard. Den også aktivisert. Det lenket det samme siden. Og her står det også en avsnitt om hvor dere kan gå for å finne den såkalt PASCO Capstone-softwaren som skal lastes ned for å gjøre analysen av de sensorer som av type PASCO. Og så står det oversikt over de forskjellige tidspunktene. Mandag 20. Torsdag 23. Mandag 27. Og det altså tre forskjellige tidsrom I løpet av alle de dagene. Og så på neste side her, så står det også at det en type mulighet for en slags oppsamling, eller ikke primært oppsamling, det primært hvis dere har behov for å få litt hjelp og veiledning til det å skrive rapporten. Så torsdag den andre, som altså etter labben ferdig, egentlig, så skal det være mulighet hele dagen til å kunne bare gå ned på labben. Da de ekscellente læringsassistenter som har ansvar for labben. Jeg har ikke noe med en praktisk gjennomføring av labben å gjøre. Det noen læringsassistenter som gjør, og de kommer til å være til stede og veilede. De skal også evaluere labrapportene etterpå. Så der det mulighet for å få hjelp hvis en har behov når en jobber med å skrive rapporten. Så bit dere merke I det. Torsdag 2. mars mellom 8:30 og 15:30, så skal det I utgangspunktet være assistenter der. Det går an å snakke med dem direkte. Så der har vi den. Skal vi se, sorry. Tenkte... Og under der det står Lab Gjøvik, som altså en mappe, hvis jeg går ned dit, så det altså en egen lenke til påmelding på labgrupper. Og da det bare å gå inn her, og så ligger da alle oversikten over alle de labgruppene som ledige. Når de her blir fulle, så forsvinner de fra den oversikten etter hvert. Dette blir færre og færre tider og grupper. Så hvis dere vil anbefale, gå sammen fire, finne en ledig gruppe, så melder dere på alle fire i den gruppa, hvis dere vil gjøre det sammen. Så det en... Her det, men her det fritt fram. Og hvis du ikke har noen å jobbe sammen med, så det bare å melde seg opp i e-gruppe. Og prate med assistenten når det nede der. En finner alltid en løsning på å få gjennomført der. Det har alltid gått greit fram til nå. Og så kan du bare se svitt før vi går videre. Venstre menyen her under fysikk, så ser du det står noe fysikklab nederst. Og det den der... Lab-websida, og her står all informasjon som dere trenger. Her det også noen kontaktpersoner. Gjøvik primært, Niklas Ramdahl hovedansvarlig på labben av de assistentene, så han med postadresse, han går an å kontakte hvis det noe dere lurer på. Før, under og etter, så det forberedelser til lab. Her det labhefte som der står beskrivet i, lenke til PASCO. For eksempel, her står det litt om utstyret og lenke til hvor dere kan laste ned. Så kikk igjennom og prøv å være så godt forberedt som mulig, så går det her veldig bra. Og det var det jeg hadde tenkt å... Unnskyld. Hva hadde tenkt å si om labben? Så... Skal vi begynne på liksom det fagteoretiske for denne uka her. Så dagen i dag blir, skal vi si som vanlig, litt oppsummering av noe av det viktigste av de teoretiske konseptene som tema for denne uka her. Og så en del oppgaveregning. Så tema for i dag... kraftmoment og Newtons annen lov på rotasjonsform. Det altså hovedoverskriften. Så det nå vi virkelig skal begynne å ta tak i sammenhengen mellom krefter og bevegelse for rotasjon. Vi begynte jo med rotasjon forrige uke, men da var det først et poeng å introdusere størrelser som beskriver rotasjon, altså beskriver bevegelse, på samme måte som vi begynte hele kurset med å se på størrelser som beskriver vanlig bevegelse, vanlig det vi kaller for translasjonsbevegelse. Så var det da å definere og introdusere vinkelposisjon, vinkelhastighet og vinkelakselerasjon som naturlig størrelse som beskriver rotasjon. Vi så på det med treghetsmoment, og definisjonen av treghetsmoment var også et tema forrige uke, og alt det her nå grunnlaget for å kunne virkelig se på hva skjer når du begynner å virke med krefter på et legeme som kan rotere. Og da viser det seg at vi får en Newtons annen lov også for rotasjonsbevegelse, og det den mest sentrale sammenhengen også for rotasjon, på samme måte som Newtons annen lov vanlig. Newtons annen lov den mest sentrale loven for translasjon eller vanlig type bevegelse. Men det viser seg når vi kommer til Newtons annen lov på rotasjonsform, og den ikke mange foiler unna før vi skal dra fram den, og ideelt sett har dere alle sett den når dere har jobbet med å kikke gjennom teorivideoene i forkant. Men der viser det seg i hvert fall at det ikke bare krefter som virker på et legeme som har noe å si. For rotasjon, kreftene har absolutt noe å si, men det ikke bare at det virker krefter, men det også hvor på legemet kreftene angriper. Og når du tar hensyn til både det at det virker krefter og angrepspunktet til kreftene på legemet, så det størrelsen kraftmoment som dukker opp, og som den sentrale størrelsen for å beskrive rotasjonsbevegelse. Så først må vi definere kraftmoment. En god del av dere har vært borte i det i andre fag, så Så da sånn sett repetisjon. En god del av dere har ikke vært borte I det før. Og derfor så skal vi snakke om det. Så kraftmoment, eller dreiemoment, et annet navn på det. Vi definerer det rett og slett ved først å se på det enkleste tilfellet, og det tegnet opp øverst på arket her, eller øverst på foilen. Og det tilfellet når du har en kraft som angriper I et punkt, og det punktet kan jeg tegne på med grønt der, her angriper kraften. Og så når det angrepspunktet står vinkelrett på posisjonsvektoren fra et punkt, det vi kaller for momentpunkt, veldig, veldig ofte så vil det gå en rotasjonsakse gjennom det punktet. Så selv om definisjonen ikke trenger å ha noe med det å gjøre, så det nesten, I det, nesten 100% av tilfellene, så det punktet vi ser på momentum vil være rotasjonsaksen. Så I praksis kan dere tenke på det på den måten. Og den her R-vektoren altså posisjonsvektoren, som tar utgangspunkt I aksen, og som går ut til det hvor kraften angriper. Og den størrelsen kaller vi gjerne for en arm. R ved den posisjonsvektoren. Og når kraften, som jeg nå indikerer med grønt her, når den står vinkelrett på armen, da det enkleste definisjonen av kraftmoment dukker opp. Og da rett og slett kraftmomentet som vi I kurset bruker symbolet tau, greske bokstaven tau for, rett og slett lengden på armen, altså avstanden fra rotasjonsaksen eller momentpunktet til det hvor kraften angriper, ganger størrelsen på kraften. Kraft ganger arm eller arm ganger kraft. Det betyr at du kan få et større kraftmoment hvis du lar kraften angripe lenger unna aksen eller momentpunktet. Så det å ha krefter som angriper langt unna vil faktisk gi et større kraftmoment. Og det vil helt konkret påvirke hvordan den kraften påvirker rotasjonsbevegelsen. Det skal vi se. Så avstand til der hvor kraften angriper, ganger kraften. Det I bunn og grunn hoveddefinisjonen av et kraftmoment. Og så viser det seg også at det med moment en størrelse som vi vil legge fortegn på. Og da det veldig ofte sånn at den sier at hvis rotasjonen som kraften prøver å skape mot klokkeretningen, Så tenk oss nå, I det momentpunktet, se at det en akse som vi tenker går rett ut av tavla, ut mot dere, og at rotasjonen her kan foregå I figurplanet. Så den kraften her, hvis det her nå hektet på et legeme, så vil den kraften prøve å rotere det legeme som ikke har tegnet opp, mot klokka. I og med at kraften peker oppover, da prøver den å rotere mot klokkeretningen. Og det vanlig konvensjon å si at det at det gir et positivt fortegn til kraftmomentet. Mens en kraft som prøver å rotere legeme med klokka, sier vi normal konvensjon negativt. Men det igjen et vanlig valg. Dette et standardvalg, og så det helt opp til deg I bunn og grunn for hvert enkelt tilfelle å bestemme deg for hva som positiv og negativ dreieretning. Og det blir tydeligere etter hvert når vi begynner å se på eksempler hvorfor det viktig. Så på eksempel på figuren under, den F1-kraften, som peker I oppoverretning og angriper I en avstand R fra et momentpunkt O, den vil gi et kraftmoment som positivt hvis vi følger den konvensjonen, R ganger F1, der F1 altså størrelsen på kraften F1-vektor, mens den F2-en som peker I nedoverretning, den vil da gi I henhold til den standardkonvensjonen, minus R ganger F2, I et negativt kraftmoment. Og dette jo særlig viktig hvis du har flere krefter som angriper legeme samtidig, og som prøver å dreie I hver sin retning. Da det veldig viktig å gi de forskjellige fortegn, hvis de prøver å dreie I forskjellig retning. For de vil rett og slett motvirke hverandre når det gjelder hva slags rotasjonsbevegelse de skaper. Så skal du ta hensyn til nettoeffekt på det, så må du ta hensyn til korrekt fortegn. Det viktig. Kan jo si en ting til, I og med at kraftmoment definert som en avstand gange kraft, så vil også benevningen til kraftmoment, kan jeg bare putte den tauen inn I en klamme, det en vanlig måte å si benevning, den må jo da bli benevning for avstand eller posisjon som meter, ganger benevning for kraft som newton. Så meter ganger newton, eller newton meter, som vanlig måte å si. Skal si det å kalle og benevne den enheten til kraftmoment. Newton meter. Så det her tilfellet, hvis kraften altså vinkelrett på det jeg har kalt for armen, Det selvfølgelig ikke alltid tilfelle. Hvis kraften ikke vinkelrett på armen, som nå indikert på den neste foilen, her altså igjen et momentpunkt, eller den typiske en akse, og så det en kraft som angriper I en avstand R, lille r, og der helt konkret posisjonen til det kraften angriper beskrivet av den posisjonsvektoren R-vektor. Nå, I det tilfellet her, der vi har R-vektor, nå slenger jeg en rød pil oppå for å tydeliggjøre hva den Og så har vi F-vektor, som jeg også tenner opp nå med rødt, så dere ser den. Men her de altså ikke vinkelrette, men her det en vinkel som jeg kaller for fi, nå mellom de to vektorene. Så I prinsippet kan du ha alle mulige vinkler fi da, mellom 0 og... sånn sett 180 grader I absolutt verdi. Du kan vel egentlig ha hele spektret hvis du begynner å ta med negative verdier. Da sier vi rett og slett at det finnes en mer generell formulering eller en for generell måte å regne ut momentet på, og det fremdeles å ta armen, altså avstanden, fra aksen til der hvor kraften angriper. Angrepspunktet, lille r. Så du tar armen, ganger med størrelsen av kraften, men når du da når de ikke står vinkelrett på hverandre, så den korrekte størrelsen på kraftmomentet fås da ved å gange med sinus av vinkelen mellom de to vektorene. Og da kan vi jo se at hvis vinkelen fi 90 grader, som vi så på I sted, ja, da får du sinus av 90, som 1, og da du tilbake til bare arm gang kraft. Så 90 grader et korrekt spesialtilfelle. Den her også helt generell. Et annet spesialtilfelle at vinkelen fi 0. Det vil si at armen og kraften peker I samme retning. Da får du sinus av 0, som 0. Altså ikke noe moment. Så du kan ha en kraft som angriper en avstand fra en akse som ikke gir noe moment. Og det hvis den peker helt parallelt med armen. Da har den, altså det kan du sånn sett tenke deg, at den prøver da ikke å skape noe dreining I det hele tatt. Den peker bare rett utover, den prøver egentlig bare å dra legemet ut av aksen sin. Den skaper ikke noe dreining I det hele tatt, når den peker enten rett ut, eller rett innover mot aksen. Det også viktig I spesialtilfeller, det at du innser da at momentet blir faktisk null, når vinkelen fi 0, eller når vinkelen fi 180 grader. En annen måte å se på det her uttrykket på. Det som står der inne I den røde boksen riktig, men du kan også ha et par tolkninger av det hvis du vil, og det noe som vil oppstå bare hvis du grupperer de størrelsene på en litt annen måte. R ganger F ganger sinus til fi, produkt av tre størrelser, de kan du gjøre I den rekkefølgen du vil. Faktorenes orden likegyldig såkalt. Hvilken rekkefølge du ganger dem sammen med, det har ikke noe å si. Så hvis du tar f ganger sinus til fi først, så går det an å overbevise om at den grønne pila rett oppover på arket, den lik f ganger sinus til fi. Hvis f-vektor den røde pila opp på skrå. Og da går det an å overbevise om at det faktisk komponenten av kraften som står vinkelrett på armen. Så hvis du ser på det på den måten, så kan du alltid tenke deg at hvis du har armen I en retning, og så har du kraften I en eller annen vilkårlig retning, Og så kan du dekomponere den i en komponent langs med armen og en vinkelrett på, så det den delen av kraften som står vinkelrett på armen som bidrar til momentet. Og da går det også en avbevise om at hvis armen peker i samme retning, hvis kraften peker i samme retning som armen, så komponenten vinkelrett på lik null. Da har det ingen komponent vinkelrett på, ergo så ikke noe moment. Eventuelt så kan du ta R ganger sinus til fi først, og da går det også en overbevise om at R ganger sinus til fi, det lik den blå pila som jeg tenner opp, og som den delen av armen som står vinkelrett på kraften. Så du kan også se det på den måten. Hvor mye av armen står vinkelrett på kraften, og det den som bidrar inn. Så da kan du ta den og gange med kraften, og så har du også momentet. Det er to alternative måter å tolke det her uttrykket R ganger F ganger sinus til fi på. Og etter min oppfatning så gir, i hvert fall, gir det en slags følelse for hva som faktisk bidrar til momentet, og hva som ikke gjør det. En foil til, før vi sier oss fornøyd med teorioppsummering. Men denne er tredjedelen noe av det viktigste jeg ser i hele kurset. Og det endelig en tidspunkt vi har kommet til å se på den konkrete sammenheng mellom krefter, det vil si kraftmoment, og hva slags bevegelse det fører til for et legeme som roterer. Og det viser seg at momentet som virker på et legeme, er relatert til hva slags vinkelakselerasjon legeme får. Og så ser jeg her at vi ser på en rotasjon om en, når vi typisk kaller for en Z-akse. Og det er nettopp fordi at når vi har et figurplan, så sier vi ofte at det X og Y i det planet. Rotasjonen, det typisk rotasjonsplan, X og Y-planet. Men aksen vil alltid stå vinkelrett på planet, og da kaller vi den for Z. Så det bare en typisk en akse som står vinkelrett på rotasjonsplanet. Og da kan du vise at den sammenhengen her gjeldende, og det her kalles altså for Newtons annen lov på rotasjonsform, og den sier rett og slett at summen av ytre kraftmomenter med fortegn, det har jeg ikke skrivet eksplisitt, men det heller, summen av ytre kraftmomenter på et legeme lik legemets treghetsmoment ganger vinkelakselerasjon til legeme. Og da vil en god del av dere tenke, aha, det ligner jo faktisk på summen av krefter, lik masse ganger akselerasjon. Og det derfor den loven her også kalles for Newtons annen lov for rotasjonsform. Fordi at det her rotasjonsekvivalenten til Newtons annen lov, standard Newtons annen lov. Hvis vi bytter ut summen av krefter med summen av kraftmomenter, bytter ut masse med treghetsmoment, det argumenterte jeg litt for forrige uke, at treghetsmoment masseekvivalenten når vi snakker om rotasjon. Og vi bytter ut vanlig akselerasjon med vinkelakselerasjon. Så ser vi at det er jo egentlig en identisk lov i struktur. Og på samme måten som da vi snakket om Newtons annen lov, på vanlig Newtons annen lov, så var jeg glad i, sa jeg, å skrive noen bitte litt. For da sa jeg at akselerasjon summen av krefter delt på masse. For å få fram det at det kreftene som virker, som årsaken til bevegelsen, og så akselerasjonen konsekvensen av det. Og her, når du uttrykker Newtons annen lov på rotasjonsform på den måten her, så blir det tydelig at det kraftmomentene som virker på et legeme, som skaper rotasjonsbevegelsen, og så det vinkelakselerasjonen som konsekvensen av det. Det konsekvensen av at det virker momenter på et legeme som kan rotere. Og da kan vi også se at treghetsmomentet, det blir et uttrykk for i hvilken grad et legeme motsetter seg og blir rotert. For et gitt kraftmoment, eller en gitt kraftmomentsum, som står over i telleren der, hvis du har et lite treghetsmoment, så får du en stor vinkelakselerasjon. Det vil si at et moment kan skape en stor vinkelakselerasjon for et legeme som har et lite treghetsmoment. Hvis du bytter ut et legeme med et annet som har et stort treghetsmoment, ja, da får du en liten alfa for samme kraftmoment. Så et stort treghetsmoment betyr liten vinkelakselerasjon. Ergo et mål på i hvilken grad legeme tregt med tanke på det å bli rotert. Så stort treghetsmoment betyr at det skal mye til for å få et legeme til å endre bevegelsestilstand rotasjonsmessig. Og masse for et legeme har nøyaktig samme tolkning. Det også noe som sier i hvilken grad et legeme motsetter seg å bli akselerert. Derfor kalles også masse kalles også for treghetsmasse av og til. Men ikke så stor grad. Her uttrykket treghet som er mye tydeligere brukt hele tiden. Så skal du finne ut da, hvordan et legeme beveger seg rotasjonsmessig, så må du identifisere hvilke krefter som virker på legemet, hva slags kraftmomenter de skaper. Du må ha en oversikt over treghetsmomentet, men når du vet det, så kan du sette opp den loven her, løse for vinkelakselerasjon, og har du den, så har du egentlig en komplett beskrivelse av legemets rotasjonstilstand. Da kjenner du vinkelakselerasjonen, så kan du finne vinkelhastigheten, og du kan finne hva slags vinkelposisjon legemet har til enhver tid. Og mer beskrivelse enn det kan du ikke frambringe for et legeme. Så det å finne momentene er ekstremt viktig for å kunne beskrive bevegelsen. Da skal vi se på det første eksempelet. Dette er ikke en eksamensoppgave som er gitt i emnet her, men det er en eksamensoppgave som jeg har gitt tidligere i et eldre kurs her på Gjøvik med samme pensum. Så nivå og tematikken er like relevant. Så det er altså en eksamensoppgave, men ikke akkurat for deg fra det emnet her. En karusell som har en masse, som jeg har kalt for stor M, 200 kilo stor, er formet som en sylindrisk skive med en radius store R lik 3 meter, 3,0. Den kan snurre friksjonsfritt om en akse som går gjennom sentrum av karusellen, og som står vinkelrett på planet i figuren under. Så her tenker vi oss at aksen står vinkelrett på som vanlig. Karusellen kan rotere i figurplanet. Sylindrisk skive, massiv sylinder. Og så er A-oppgaven, den er nok fjernet. Sannsynligvis var det, hva er treghetsmomentet til en massiv sylinder? Med masse M og radius R. Den kan vi jo skrive opp allerede, for den trenger dere. Treghetsmomentet I er en halv ganger massen ganger R I A. Det er standard uttrykk for treghetsmomentet til en sylinder når aksen går gjennom sentrum. Så, men B-oppgaven er den dere skal få begynne på. Står det at det er en person som står ytterst på kanten av karusellen, begynner å løpe langs ytterkanten. Anta at kreftene fra beina til personen på karusellen fører til at det virker et konstant kraftmoment 10 newtonmeter på karusellen. Hvor stor blir vinkelakselerasjonen til karusellen? Det er problemet som jeg har definert. Det er det eneste momentet som virker, så det betyr at det kraftmomentet tau er også lik summen av kraftmomenter, og den ut fra Newtons annen lov på rotasjonsform er lik I ganger alfa, der alfa er altså vinkelakselerasjonen. Så, gitt de to her, hva er vinkelakselerasjon? Så ta og kikk på det noen minutter. skal jeg jobbe litt større. Tilfellet noen som har trøbbel med å se. Det at tau altså definert av å være 10 newtonmeter, altså konstant kraftmoment hele tiden som personen løper. Det nok en forenkling, men det for å gjøre oppgaven litt mer overkommelig å løse. Det noen som har fått en talverdi, noen tør å si? Jeg helt sikker på at det mange som har regnet ut den riktig, men Jeg har forståelse for at det litt ugynt å begynne å snakke i det offentlige for et helt fullt auditorium. Men egentlig så det ingen lurer, det ikke noe lureri her. Sammenhengen, Newtons annen lov på rotasjonsform, summen av momenter som bare det ene momentet, 10 newtonmeter, lik tregårdsmomentet ganger vinkelakselerasjon. Og alfa ukjent, så å dele på, hvis du deler på tregårdsmomentet på begge sider, så får du alfa lik tau dele på i, og så det å sette inn en halv m median for tregårdsmomentet. Og både m og r oppgitt, så da har du tallverdier for alt. Så la oss nå sette opp det i b her. Så tau, ikke noe sigma. Egentlig skal det være en sum av kraftmomenter, men her det bare ett. Så kan man bare si at det momentet som 10 newtonmeter, altså i alfa, som da en halv ganger m ganger r i an, som tregårdsmomentet, ganger den ukjente vinkelakselerasjonen alfa. Og løser det for alfa, så får vi at alfa lik, og da dukker opp et totall, oppi teller ganger med kraftmomentet, og så får du m r i an i nevner. Og da kan vi sette 2 ganger 10 newtonmeter, og dele på massen, som 200 kilo, og så var r-en 3,0 meter. Det var radien til karusellen. Og så kvadrerer den, og da får i hvert fall 1 noe sånn som 0,011. Og så da enheten radianer per sekundian for vinkelakselerasjon. Eller bare sekund i minus an, om du vil. Radianer altså egentlig en ubenevnt størrelse. Så det vinkelakselerasjon, og så spørsmålet neste. Hva blir vinkelhastigheten omega til karusellen i det øyeblikket den har rotert 5 fulle omløp? Og med den ekstra informasjonen at karusellen i utgangspunktet, altså ved tiden tillegg 0, i ro. Den starter fra 0 vinkelhastighet, og så øker den da etter hvert som karusellen blir akselerert, eller vinkelakselerert. Er det noen som har et tips om hvordan dere skal gå fram for å løse den her? Kluet her at det konstant vinkelakselerasjon. Da kan en bruke hele formelapparatet som finnes for rotasjonsbevegelse med konstant vinkelakselerasjon. Og for eksempel, nå må du kikke på det som finnes av formler på formelarket, så finnes det en som sier at sluttvinkelhastighet oppe i an, en omega i an, minus en startvinkelhastighet oppe i an, lik 2 ganger vinkelakselerasjon ganger delta theta, som altså den totale vinkelen som har blitt gjennomløpt fra t lik 0 og til den tida der vinkelhastigheten omega. Men når den starter fra ro, så omega 0 lik 0, så den kan vi fjerne. Og da kan vi skrive at omega lik, for det en omega i annen, jeg må ta kvadratroten av det som på høyre sida, 2 alfa ganger delta theta, så en kvadratrot. Og det blir altså lik 2 ganger, og så setter vi 0,011 radianer per sekundian, og så det vinkelen delta theta. Og hvor stor den da? Når jeg har sagt det 5 fulle omløp. Ja, bestemmer det. 2 pi ganger med 5, helt riktig. 2 pi ett omløp, husk på det radianer vi snakker om. Bare radianer når vi regner med sånne størrelser. Og 5 omløp må da bli det gang med 5. Så 2 pi ganger 5. Og så det et stort rottegn rundt det her. Og hvis jeg ikke har regnet fullstendig feil, så blir det her cirka lik 0,83 radianer per sekund. Så sånn kan en regne den oppgaven her, og det vel egentlig kanskje ikke så forferdelig mange andre måter som fører fram heller. Så her måtte en på sånn sett og vis innse at det Newtons annen lov på rotasjonsform vi skal bruke. Men som for vanlig translasjon, så er det slik at hvis det spurt etter akselerasjoner, så er det veldig ofte, da må vi veldig ofte inn med Newtons annen lov og krefter. Er det spurt etter vinkelakselerasjoner i rotasjon, så må en ofte inn med momenter for å kunne regne på ting. Men hvis det bare vinkelhastigheter jeg spurt om, så skal vi se at da kan du, og for rotasjon, så kan du også bruke bevaringslover for mekanisk energi. Hvis det en eller annen sluttvinkelhastighet jeg snakker om bare. Så det skal vi komme mer inn på noe senere. Da er det ikke så forferdelig lang tid til vi må ta i pause, men vi begynner å introdusere en ny oppgave. Og det her er en klassisk oppgaveformulering som vil si at går igjen. Her har vi det første eksempelet på en litt sånn sammensatt problemstilling, der vi har ett legeme som roterer, og ett som i vanlig translasjonsbevegelse. Og da begynner vi å nærme oss på en måte det ultimate kompleksiteten som vi kommer borti i mekanikkdelen av faget her. Sammensatte legemer, der vi må beskrive noe ved translasjon og noe ved rotasjon. Så her er det altså en trinse som hekta fast i en fast akse. Så den der slags sirkelen her er tversnitt av en trinse som vi modellerer som en sylinder. Det gjør vi veldig, veldig ofte. Og så har du tvinnet en tråd rundt denne trinsa. Og så er det festet en kloss i den andre enden. Og så er det problemstillingen som følger, nemlig at du i utgangspunktet holder ting fast, og så slipper du klossen, og så vil den begynne å dette nedover, samtidig, og da trekker den tråden ut, som tvinnet rundt trinsa, og så begynner trinsa å rotere samtidig. Så du får en akselerasjon av klossen, samtidig som du får en vinkelakselerasjon av trinsa. Og det spørsmålet da, å bruke informasjonen som står her, nemlig massen til klossen med en kilo, massen til trinsa og radien til trinsa. Vi har altså M og R, så vi kan finne treghetsmomentet til trinsa. Og så alt friksjonsfritt. Så det ikke noe friksjon i akslingen, så det ikke noe energitap eller noe friksjon eller noe som helst. Så spørsmålet da, hvor stor blir akselerasjonen til klossen? Og den det faktisk da mulig å regne ut. Helt konkret med en tallverdi, gitt den informasjonen som oppgitt i oppgaven. Og hvordan angriper en noe sånt? Og det når det snakk om sånn type spørsmål med akselerasjoner og sånn, så det å følge metodikken som vi kjenner til fra vanlig translasjon, nemlig å finne ut hva slags krefter det som virker på de legemene som er involvert, altså klossen og trinsa, og så sette opp det vi vet av Newtons lover, og prøve å kombinere informasjonen. Det er altså litt annerledes enn det vi har sett før, for det vi har sett av trinse før, det har kun vært trinse som har bidratt til å måtte lede tråder i forskjellige retninger. Og så har vi hatt typisk to klosser som har vært hektet over med en snor over et trinse. Men nå har trinsa masse og vil faktisk bidra til å bremse klossen. Hvis den trinsa hadde vært masseløs, eller ikke hadde hatt den hektet den tråden rundt den trinsa, så hadde klossen bare falt rett ned. Men den akselerasjonen vi får... det var kanskje en vekking til meg om at klokka 1, nå det tid på time pause. Så vi får fortsette etter pause. Dere skal få regne på den, men akkurat denne skal jeg bruke litt tid på å tegne inn krefter og gi deg noen tips, for det her første gangen du ser på noe sånt som det her, så det greit å ha litt sånn starthjelp før du begynner å løse oppgaven. Men det begynner vi på om et kvarter. ska helt då vi börjar att så ska vi ge ordet till en kandidat till fakultetsstyre på Bibelfakultetet.
Ja.
Yes. Jeg skal ikke begynne å intervjue, altså. Men helt kort, litt sånn informasjon, bare litt sånn oppfordring til dere, helt kort fra studenttillitsvalgt siden.
Ja, så da får vi ikke for ingeniørvitenskap.
Bare generelt støtte det, altså, for det fakultetsstyret et viktig organ på IB-fakultetet, med et kjempefakultet med flere tusen studenter, budsjett på 1,5 milliard kroner. Så de som sitter i det styret har ganske betydelig påvirkning, og det å kunne få inn en representant fra studentsiden fra Gjøvik vil være veldig bra for Campus Gjøvik, tenker jeg. Så jeg bare støtter det. Flott! Da får vi gå over til, jeg skal ikke si kuler og krutt, men I hvert fall trinser og klosser. Det litt mer mekanisk. Så, hva I all verden, hvordan I all verden skal vi angripe problemstillingen her? Når vi har, jeg skal bare si alltid, når vi har to legemer som beveger seg på litt forskjellig måte, om det to klosser som beveger seg, eller to vanlige legemer, da, av noen slag, som beveger seg I hver sin retning, så har vi sett tidligere at da det smart å definere to forskjellige delsystemer og se på Newtons annen lov for hvert av de delsystemene. Det har dere jobbet med tidligere. Og når det et legeme I translasjon og etter I rotasjon, så det også alltid smart å se på det som to forskjellige delsystemer. Det vi skal gjøre da å identifisere krefter som virker på klossen og trinsa, og så setter vi opp Newtons annen lov, på vanlig vis for den klossen, for den beveger seg rent, sånn, rent rettlinjert. Da kan vi sette opp Newtons annen lov for den vertikale bevegelsen for den. Og så kan vi sette opp Newtons annen lov på rotasjonsform for trinsa. For det en rotasjon med en fast akse, og da må vi identifisere krefter og kraftmomenter. Så det egentlig samme systematikk som tidligere, det bare at nå det rotasjon inne I bildet også. Og vi skal se at det gir noe litt mer stasj. Det skal foregne, som jeg sa, jeg lover det. Men det noen småting her som greit å kunne få litt tips om hvis en ikke har sett det før. Så derfor blir det litt hint å begynne med. Så da velger jeg bare å tegne inn litt krefter her. Angir kreftene på klossen med blått. Der har vi en M1 ganger G. Var det meningen at det skulle stå her? Vi ser. M1G tyngdekraften på klossen. Det en snor, eller en tråd har jeg skrivet her da. Da vet vi at det vil virke et snordrag som angriper I klossen, og vi prøver å trekke eller holde den oppover. Det det som gjør at klossen ikke faller da med tyngdeakselerasjonen, fritt fall. Den blir bremset opp, og det jo snordraget som bidrar med til å holde den litt igjen. Men det samme snordraget, det vet vi det det samme overalt, snor, når det ikke noe imellom. Så det samme snordraget, men som jeg nå tegner med grønt for å si at nå det en kraft på trinsa, det vil også angripe I akkurat I punktet der hvor tråden slipper trinsa. Altså den ligger tvinna rundt, men det den effektivt, den kraften T, og den vil alltid stå vinkelrett da på armen, som jeg kan indikere med grønt her, den grønne streken her, den horisontale, jo armen fra rotasjonsaksen og til der hvor snordraget angriper. Og det har den avstanden vet vi, den store R, og den lik 0,10 meter eller 10 centimeter, står I oppgaveteksten. Og så vil det i prinsippet virke et par andre krefter på trinsa. I og med at den fast, det en fast akse, så må det være noen krefter i opphengning, det vi kaller for et opphengningspunkt, som vil virke og holde trinsa oppe, vil virke i oppoverretning. Kan i prinsippet tegne opp det. Kan si her, her har vi en eller annen kraft, en eller annen normalkraft fra aksen, og så har vi en M2G som virker nedover. Men for trinsa så er det sånn at det rotasjonsbevegelsen som betyr noe. Trinsa er jo ikke i bevegelse som helhet. Det skal vi begynne å se på i morgen. Legemer som både er i rotasjon og som beveger seg som helhet også. Men her er det bare rotasjonsbevegelse. Så dermed så er det summen av kraftmomenter om massesenteret, eller om sentrum da, som betyr noe om rotasjonsaksen. Begge de to røde pilene der, de angriper i selve aksen. Og da er avstanden fra aksen til angrepspunktet til de to kreftene her, den er null. Altså armen er jo avstanden fra aksen til der hvor kraften angriper. Og når kreftene angriper i selve aksen, i sentrum, så er armen null, og da har de ikke noe moment. For at momentet er altså armen ganger kraften. Momentet er avstanden fra kraftens angrepspunkt og til aksen. Og når den avstanden er null, så betyr det at momentet er null. Så de to røde der, de bidrar ikke til noe kraftmoment. Så det er kun den her grønne T-en som bidrar til kraftmoment, og det er det snordraget på enden av sylinderen som gjør at den begynner å bli rotert. Så, og det momentet er jo da størrelsen på snordraget som vi ikke kjenner til, ganger radien. T ganger kraft ganger arm. For de to står, der står armen og kraften vinker det på hverandre. Så sånn er det alltid når du har snorer som er tvinnig rundt et legeme og som beveger seg, eller som da forlater legeme på et eller annet sted. Det snordraget vil alltid stå vinket rett på armen. Så sånn er det. Og så er spørsmålet, ok, hvordan skal vi angripe deg videre? Jo, da sier vi at klossen, vi sier at det er system delsystem 1, og så sier vi at trinsa er delsystem 2. Og så setter vi opp Newtons annen lov for klossen. Da skriver vi bare 1 kolon. Summen av krefter i vertikal retning er massen til klossen ganger akselerasjonen. Og så må vi bestemme oss for ja, en eller annen, hva er positiv retning. At vi må egentlig definere om y-aksen hva er positiv retning. Og det er opp til deg å gjøre. Men her har jeg valgt å tenke at ok, la oss definere en positiv retning slik at akselerasjonen vi får er positiv, bare for å gjøre det enkelt. Og det betyr at det er naturlig å tenke positiv retning nedover. Og da får vi at tyngdekraften peker i positiv akseretning, så vi får M1G minus T, for da peker T-en i oppoverretning. Det er lik M1 ganger akselerasjonen til klossen, som er nettopp den som vi skal regne ut. Da hadde det vært deilig da, hvis vi visste snordraget nå, for da hadde vi bare kunnet skrive, da kunne vi bare regne ut akselerasjonen direkte. Men det snordraget, det kjenner vi ikke. Det er ukjent. Så her er det, kanskje om det er tydelig eller ikke, men her kan jeg i hvert fall si at vi må hente informasjon fra det vi vet om system 2 også, for å klare å finne den T-en, eller implicit klare å finne den i hvert fall. Enten finne den, eller klare å kansellere den vekk, så vi kan regne ut akselerasjon. Så for system 2 da, så det Newtons andre lov på rotasjonsform. Summen av kraftmomenter tregelsmomentet i ganger vinkelakselerasjon. Og så har jeg argumentert for at det bare den der grønne T-en, det bare snordraget ytterst på sylinderen som bidrar til momentet, så det bare den som skaper et moment. Men da må jeg bestemme for, skal det momentet være positivt eller negativt? Så jeg må altså velge en positiv dreieretning for sylinderen, eller for trinsa. En er helt opp til deg. Jeg velger nå å si at den retningen her, som mot klokka, som standardretning for altså standard positiv dreieretning, den velger vi også. Og hvorfor i all verden gjør det? Det skal vi straks se. Det ville funke fint å velge positiv dreieretning andre veien også. Det bare at det da blir litt mer komplisert å regne. Så hvis vi gjør det på den måten der, positiv dreieretning mot klokka, blir da snordragets moment, blir det positivt eller negativt? Vil det snordraget der prøve å dreie trinsa mot klokkeretningen eller med klokkeretningen? Går det noen gambler, altså det 50% sjanse for riktig. Ja. Mot, ja. Det helt riktig, ja. Armen der angrepspunktet ytterst sånn. Når den virker nedover, så prøver den å dreie. Den prøver å lage en dreining som den veien, altså mot klokkeretningen. Så det momentet blir positivt. Selv om jeg ikke vet hvor stort det så vet jeg at momentet positivt. Det vil si at jeg kan skrive at kraftmomentet snordraget, det ukjente, ganger R, som armen, radien til trinsa. Og den en halv MR i A-en, som tregelsmomentet for en massiv sylinder, ganger vinkelakselerasjon alfa. Sånn. Og da kan du si at ja, men, det her jo frustrerende. Her har vi fått en ligning til, men jeg har også fått med en ukjent til. Så i øverste ligninga gir meg snordraget og akselerasjonen som ukjent. Så T og A ukjent. Nederste, så har vi, nå har vi T. Så har vi samme T-en. Men så har vi fått en alfa. Og den også ukjent. Så har vi tre ukjente og to ligninger. Og da vi støkk. Du rister på huet, det helt riktig at vi ikke støkk. Spørsmålet hvorfor vi ikke støkk? Og tipset her at her to av de ukjente størrelsene her kan vi kombinere til en. Eller vi kan komme opp med en ny ligning som gir en sammenheng mellom to av de ukjente størrelsene her. Og det klossens akselerasjon, og det vinkelakselerasjonen til trinsa. Der kan vi komme med en sammenheng ut fra det vi faktisk har lært om rotasjonskinematikk, det vi jobbet med forrige uke. Hvor det noen som tør å hive seg på den argumentasjonen? Nei, jeg skjønner godt det. Det har jeg sikkert ikke gjort selv heller. Ok, la oss prøve. Den snora ikke elastisk som snorer i kurset her. Det betyr at klossen til enhver tid beveger seg like fort som et gitt punkt på snora. Det vil også si at hvis jeg nå tegner opp med bare rødstiple litt bevegelsen av snora ytterst på kanten, det betyr at snora også, den, hvis du tar, tenker oss nå at den røde prikken at nå følger vi et punkt på snora mens den roterer ytterst på trinsa. Den hastigheten til det punktet vil være det samme som hastigheten der klossen tar en vertid. For avstanden fra det punktet og ned til klossen den samme. For snora en fast lengde. Så den ytterste delen av sylinderen, trinsa, vil bevege seg like raskt som klossen til en vertid. Det logikk i det, i og med at der snora henger med der? Ja, hvis hastigheten til et punkt ytterst på trinsa det samme som klossen til en vertid, da vil også akselerasjonen til det punktet være det samme. Da vil også hastighetsendringen være den samme, og akselerasjonen være den samme. Så hvis vi kaller den her akselerasjonen til punktet der, da, for A med to sånne ortogonalstreker, det da lik det vi kaller for den tangensielle akselerasjonen til et punkt ytterst. Vi vet, ut fra det vi lærte forrige uke, at tangensielle akselerasjonen til et punkt ytterst på trinsa, eller på sylinderen, trinsa, det lik R ganger alfa. Det var en av de sammenhengene vi så på forrige uke. Når du har vinkelakselerasjonen til trinsa alfa, så den tangensielle akselerasjonen til et punkt ut på kanten R ganger alfa. Men så var den her argumentasjonen, da, for den A-tangensiell, den inngår ikke i noen av ligningen her. Men akselerasjonen til klossen, den inngår her. Og så var det argumentet her, at fordi at snoret har en fast lengde, så den tangensielle akselerasjonen her, den der A-strek-strek, den lik A til klossen. Derfor slenger opp den med blått. På grunn av at snora ikke strekker seg. Og da får vi plutselig en sammenheng mellom vinkelakselerasjonen til trinsa, alfa, som jeg nå tar og strekker ut med blått der, og akselerasjonen til klossen. Og den sammenhengen må vi ha for å klare å løse problemet. For dermed kan vi se at det setter inn at ja, men den alfaen der, den jo da lik klossens akselerasjon deler på R. Altså i og med at A lik R alfa, så er alfa lik A på R. Og det fører til at T ganger R lik en halv MR i annen ganger klossens akselerasjon deler på radien. Og da begynner ting å ordne seg litt her, for da har vi R'er både her og der. Så vi kan ta en R og forkorte bort mot en eksponent der, en R i annen som blir R i første, og så kan vi forkorte den mot den. Og plutselig så står vi igjen med at snordraget en halv ganger massen ganger akselerasjonen. Sånn. Og da, mine damer og herrer, så kan jeg putte inn den modifiserte, da, eller litt utledet, litt jobbet med, Newtons annen lov for rotasjonsform for trinsa. Det i den nederste røde boksen. Og så har vi Newtons annen lov for klossen i den øverste røde boksen som jeg tegner inn her. Og da ser vi at dette to ligninger, og de inneholder to ukjente størrelser. Den ene snordraget T, og den andre akselerasjonen. Og da kan dere få noen minutter og se om dere klarer å kombinere de to ligningene der, eliminere snordraget og regne ut hva akselerasjonen blir. Og så har jeg gjort mitt beste for å forvirre deg skikkelig, sier jeg. For jeg har konsekvent kalt den der for store M, mens oppgaven da sier at det jeg har kalt for store M, Det den kalt for M2. Så bare pass på å bytte ut med M2. Derfor jeg så glad I å bruke store M for sånne sylindre og sånt, så, men I oppgaven står det altså M2. M1 massen til klossen, og M2 massen, lille M2 massen til sylinderen. Så bare I siste instans bytte ut den der store M med M2. Så og se på der. Sånn, nå tror jeg akkurat teksten oppgaveteksten der også, så dere får sett. Noen som tør å røpe en tallverdi da, som de eventuelt har fått regnet ut? Ja. Akselerasjon 4,91. Jeg har det samme, bare at jeg har rundet den til 4,9, for at jeg har brukt to siffre. Det høres ut som vi har fått det samme. Så la oss nå kikke på det. Kombinere de to her i de to røde boksen. Og det flere måter å gjøre det på. Du kan enten ta... det står at T like en halv ganger M2. Altså ikke stor M da, som jeg beklager den igjen. En halv M2 ganger A kan man putte det inn i T-en i det øverste hvis jeg vil. Eller det som jeg veldig glad i er å summere venstre og høyre sider hver for seg. Når jeg vil, typisk vil fjerne en ukjent som T. For da er en pluss T og en minus T som blir borte. Så da får jeg A, en ligning i A direkte. Og hvordan kan jeg få til det? Jo, for det er... Så hvis jeg da sier... 1 pluss 2, så ligning 1 pluss den modifiserte ligning 2. Venstre side av ligning 1, det er M1G minus T. Og så plusser jeg på venstre side av ligning 2, og den er bare lik T. Da må det være lik summen av høyre sidene, som jeg har snakket om før. Det her har du lov til å gjøre med når du har et ligningssett. To ligninger med to ukjente, så kan du summere venstre og høyre side og sette det lik hverandre. Og målsetningen er jo da å fjerne den ukjente T i tilfelle her. I og med at det er ikke den vi har spurt etter, vi har spurt etter akselerasjonen. Da må det være lik summen av høyre sidene, som er M1 ganger A pluss en halv, og så er det da M2 ganger A, og ikke stor M. Og da har vi A, som vi kan sette utenfor parentes, på høyre siden, M1 pluss en halv M2, inni parentes, ganger A. Og så har vi da minus T og pluss T, sånn, som vi kan stryke. Så det vi da har igjen på venstre siden, det er bare M1G. Så det fører til at vi får M1 ganger G er lik M1 pluss en halv M2, ganger akselerasjon A. Da kan vi dele på den parentesen og få et uttrykk for akselerasjon. Så det betyr at akselerasjonen er lik M1 dele på M1 pluss en halv M2. Så tar jeg hele den brøken der og ganger med akselerasjonen G. Og da ser vi at vi i hvert fall får noe som er mindre enn G, heldigvis. For det hadde betytt at det var fritt fall. Men samtidig så ser vi at det er kanskje ikke så helt håpløst. For da er det massen M2, som er altså massen til trinsa, det er den som bidrar til å bremse akselerasjonen til klossen, fordi at du må dra i gang den trinsa også. Og jo tyngre den trinsa er, jo større M2 er, jo mindre blir akselerasjonen til klossen. Jo tregere er systemet å få i gang. Og i grensen at M2 går mot 0, veldig lett trinse. Og da får du M1 dele på M1, som er like 1, og da går du mot tyngdeakselerasjon. Når trinsa begynner å bli fryktelig lett, som er også det du vil forvente. Så det er alltid smart å kikke på et sånt uttrykk og vurdere, er det her fornuftig? Er det her fysisk rimelig? Får jeg det riktige svaret i noen grenser som jeg kan tenke meg? Både veldig tung trinse og veldig lett trinse, for eksempel. Virker det fornuftig? Det er noe som er smart å gjøre. Og da begynner vi å komme, hvis vi skal begynne å snakke om taksonomier og sånne læringsutbytte på lavere og høyere nivå, det å komme frem til et sånt uttrykk og begynne å vurdere det kritisk, om det er virkelig fornuftig eller ikke, da begynner vi å komme et stykke opp på denne taksonomiske skalaen. Det begynner å bli litt, da er det ikke bare at du kan reprodusere, men da kan du begynne å vurdere kritisk og ha et liksom modent, reflektert forhold til akkurat det du har kommet frem til. Så da begynner du å beherske det, så har du kommet ganske så langt. Altså. Da vil jeg si, da har du lært veldig mye. Så det er noe, sånn sett, noe som vi synes er bra. Men vi vil også ha den tallverdien da, så la oss nå sette inn. Det betyr at A er lik, og så får vi sette inn 1 kilo. 1,0 kilo for M1, og så setter vi inn i nevner M 1,0 pluss en halv ganger 2,0 kilo ganger ikke noe, bare kilo. Og så skal vi gange med 9,81 meter per sekund igjen utenfor brøken, eller utenfor bare på siden av hele det deletegnet her. Og det der blir cirka lik 4,9 meter per sekund igjen. Eller helt sikkert 4,91, men det er typisk to siffre som er oppgitt i oppgaven. Det her kan en bli litt matt av når en ser det her første gangen, for det virker som det er, her var det mye å holde styr på. Og det er jo litt å holde styr på, men det er ikke uendelig mange ting å holde styr på, og det er en systematikk som vil fungere hver eneste gang. Det er logikk og systematikk som ikke er magi. Det går fint an å få styr på det her. Men det fordrer at en rett og slett trener på det. Så det er å jobbe med oppgaver. Få trening, så går det her raskere og raskere. Vi kunne ha en av B-oppgaven her også, men den er ikke så interessant i den konteksten her, så den hopper vi over. Men den kan dere kikke på. Hvor stor hastighet har klossen etter at den har falt en høyde 50 cm eller 0,50 meter nedover, står det. Det er akkurat den som står øverst der. Det er rett og slett, når du da har akselerasjon her, og den er konstant, så er det altså bevegelse med konstant akselerasjon. Da kan du bruke en bevegelsesligning for konstant akselerasjon. For eksempel V i A'en minus V 0 i A'en er 2 ganger A ganger høyden H. Og da kommer du frem til riktig svar her. Den starter med 0 startfart, så da forsvinner V 0 i A'en nå. Så du kan bare få, da får du en direkte sammenheng mellom farten og høyden H. Så det går fint an å regne på, men det er ikke det som er hovedpoenget i nå, så vi skal fokusere på heller på og kikke på en oppgave til. Vi har 12 minutter, se hvor langt vi kommer med den her. Dette er fra prøveeksamen, våren 2020. Her er det en skive som er festet til en aksel, slik at skivas sentrum er sammenfallende med akselens sentrum. Så vi har altså en aksling, som er indikert med en vertikal strek. Så ser du det står en liten pil, som betyr at hele det greia der kan rotere om den akselen. Og den er litt sånn sammensatt, ser du? Så det er en skive med en litt større radius, og så er det en sylinder med en litt tynnere radius. Lille R, den er oppgitt, 2 centimeter. Og så står det at det totale treghetsmomentet til den sammensatte legemet er 0,011 kilo ganger meter i annen. Og den bare streker under med grønt der, det er treghetsmomentet. Så her trenger vi ikke å regne ut regelsmentet. Vi vet fra forrige gang at det kan vi i prinsippet gjøre hvis vi har et sammensatt legeme, men det trenger vi ikke. Så vi tallverdien er oppgitt. Og radien er oppgitt. Og så står det at rundt akslingen er det tvinnet snor, som du ser lenger ned på figuren, og som løper over i friksjonsfri trinse og festet et lodd med en masse 0,70 kilo i den andre enden. Og så er spørsmålet her, eller oppgaven er beregn akselerasjonen til loddet mens det faller. Så det er egentlig samme problemstilling som i stad, bare litt annet formulert. Men vi har en MG på loddet nedover. Vi har et snordrag T. Og så den der lille trinsa her, står det ikke noe om noe masse, ikke noe om at den skal bidra med noe, så den tenker vi oss bare, den er bare der for å få loddet til å henge nedover. Det betyr at vi henter igjen samme førta. Samme snordraget finner vi igjen bortpå her, som også angriper på den saken der. Ja, da kan jeg jo tegne inn selvfølgelig som i stad, tegne inn det som er med den ene problemet med T med blått og det andre med grønt. Og da kan vi sette opp problemstillingen på nøyaktig samme måte. Se at her har vi et lodd som går rett nedover, og som har en viss akselerasjon som vi skal regne ut, og så har vi den her akslingen, eller legeme som kan rotere, der vi har en rundt en aksling, og der vi har et kraftmoment T som angriper i en avstand lille r. Så la oss kalle den her for legeme som roterer for 2, og så kaller vi den klossen som går nedover for 1. Og så kan vi si at for 1, summen av krefter er lik masse ganger akselerasjon. Massen er altså 0,70 kilo. Stå opp hit. Og for den så får vi da at mg som virker nedover minus t er lik m ganger a. Det er Newtons andre lov for loddet. Mens for denne slags sammensatte legeme så får vi at kraften T, snordraget T, som også er det som skaper momenter for denne legeme som kan rotere, ganger lille r, som er radiusen, er lik tregradsmomentet i ganger vinkelakselerasjon alfa. Og så er det samme argumentasjon her som er gyldig som det var for forrige oppgave, nemlig at den alfaen der må være lik klossens eller loddets akselerasjon dele på radiusen der. Så her får vi at T ganger R er lik I ganger A dele på R. Og her har vi da, det som er annerledes her da, er at vi har ikke noe halv m arian eller noe sånt for den. Her er det i-en, er altså en tregradsmomentet som er oppgitt med en tallverdi. Så her, rett og slett, når vi da skal regne ut, få uttrykk for t, så må vi dele på r på begge sider, at t er lik i ganger a dele på arian. Eller eventuelt I deler på R i A-en, som er størrelsen vi som er oppgitt, ganger A. Sånn. Så vi kan si T er lik I deler på, sånn. I deler på R i A-en ganger A. Og da har vi to størrelser, eller to ligninger, som inneholder snordraget T, og som inneholder akselerasjon A. Og så vet vi at I er altså like 0,011 kilo ganger meter i A. Da kan dere på nytt få prøve å kombinere de to her da, til å se om dere klarer å finne akselerasjonen. Radiusen lille her er altså 2,0 centimeter, som er 0,020 meter. Kan dere få tida fram til 13.59 med å gjøre det, så skal vi Snordraget og A er ukjente. Jeg vil tipse om eliminere snordraget på samme måte som sist. Og løs for akselerasjonen. De andre størrelsene er noe oppgitt. Lille M var altså 0,70 kilo. Massen til loddet. Da ble klokka fort 13.59, og da må vi ta en veldig rask gjennomgang av den for å få det opp. Så kombinere de to røde boksene, summere venstre og høyre side hver for seg. Det gir meg MG minus T pluss T, det de to venstre sidene, må da bli lik lille M ganger A pluss I over R I annen ganger A. Som da kan skrives om lille m pluss treget som heter i over r I annen ganger a. Og så går forsvinner t-ene mot hverandre. Så, men det her, måten å regne det her på altså helt identisk likt I prinsippet den forrige oppgaven. Så vi har nesten sett det samme før da. Det betyr hvis vi da deler på den parentesen der, så får vi bare a. Og da får vi altså lille m dele på lille m pluss 3g som endte I over r I annen. Og så må jeg gange med tyngdeakselerasjon g på, for at det skal bli riktig. Og hvis du setter inn de tallverdiene som oppgitt, så får du sånn cirka lik 0,24 meter per sekund I alt. Og da var klokka to, da vi ferdig for I dag. Så for den som mot tellet, så fortsetter vi kvart over åtte I morgen, og da det legemer som både beveger seg rotasjonsmessig og translasjonsmessig samtidig. Typisk legemer som ruller på et underlag.